Това, за което искам да си говорим, темата, която да подхванем, е след вече сигурната тенденция, че българският спорт върви надолу след резултатите от Олимпиадата. Нека малко да видим къде бъркаме, но не като странични наблюдатели, а вече като конкретни членове на отделни федерации, конкретни спортисти, които имат своите заслужени успехи, да видим къде е грешката, дали в липсата на спортна база, винаги ли сме имали тази спортна база, че да имаме успехи, дали е в липсата на селекция на младите и дали е в липсата на финансови средства. Първият ми въпрос, разбира се, т.е. не разбира се, ами първо ще е към Валери и той ще на какво дължи успехите си, не само той, а и клуба по карате Тракия Пловдив.
Първо, добър ден на всички слушатели на радиото и честит празник на самото радио. За успехите на клуба, мисля, че това са така една дългогодишна традиция, която продължава да дава резултати и работа в екип на треньори, състезатели и маста трениращи, подрастващи, които с начина по който тренират помагат на всички, на състезатели и на треньори да се свършат добре работата.
Аз смея да кажа, че с нощи и аз посетих залата по тайкондо. На Българска федерация по тайкондо съм генерален секретар. И с нощи имаше 15 човека в залата и изобщо не бях мотивиран да водя тренировка. Буквалния смисъл, излезнах от залата и останах така празен тази вечер. В тази връзка, дали масовия подбор, т.е. дали това, че имаме примерно 200 човека, от които излизат 5-6 шампиони, е по-важно, или това, че примерно татамито е идеално, топличко е в залата?
Определено първия избор е за мен верния. Голямата маса един път надъхва самите състезатели, които са станали състезатели, да се раздават, да работят за това клуб или отбор, тъй като са негово лице и представител. И втори път в по-голямата маса има по-голяма конкуренция, която да гради резултати и да подобря нивото на всички.
Кое слави България? Това е много важен въпрос. Мисля, че трябва да обърнем ние него внимание. Знаете ли, бяхме в Чехия и в таксито питат съответно къде сте? България. И не казаха една страхотна страна или пък намира се там на Черно море. Казват, Стоичков. Така че нормално е спорта, където ние сме били най-силните мъже. Знаете, в дигането на тежести какви шампиони имахме. Най-красивите и грациозни гимнастички. Най-умните шахматисти. Мисъл, че на такава малка страна да имаме шампиони по шах. Да не говорим за олимпиадите по математика, където пък сме наравно с Китай и Индия. Защо тази тенденция да сме най-добри започва да се срива и защо сме изпаднали в една такава падина? Един въпрос към Данчо Йовчев. Малко да говорим за олимпиадата, ако може.
Да, първо добър ден и честит празник на радиото. Поздрави на всички слушатели. Надявам се, че темата, в която днес е избрана тема спорт, ще е интересна за всички тях. И обратно да се върнем към въпроса. Ами, спад, аз лично, ако трябва да дам оценка, първо не е редно да давам оценка на другите спортисти и представянето им. По-скоро бих говорил за спортната гимнастика и лично за себе си и представянето и на Ралица Милева, както, тъй като имахме двама участника на Олимпийските игри. Ние като цяло представянето бих казал, че беше много добро. Залозите, които бяхме дали на Ралица Милева само по себе си, че участва на Олимпийски игри за първи път и все още ученичка и преодолява квалификациите, това за нас беше достатъчно, просто плана беше изпълнен. Моето участие и попадането в финал, като цяло за мен лично за мен казвам, като успех го ценя повече, ако бях и влезнал смисъл в призовата тройка. Така че като изпълнение на плана, бих казал, че резултата, който ние показахме, е много добър. Сега, защо пак Йордан Йовчев? Защото за момента, поради правилника, с който трябва да се съобразяваме, и изпълнението, най-добре класиралия съучастник от държавата добива правото да отиде на Олимпийски игри. За съжаление или не, аз показах най-добри резултати, съответно извоювам квотата и правото на участие. Сега обаче хубавото е, че след като аз спра, има добри състезатели, които, да кажем, за Рио де Жанейро, със сигурност от мъжка страна ще имаме участник. Той вече трябва да се бори с останалата част от конкуренцията, но хубавото е, че ги имаме. Деви, споделих ти нещо за масовостта. Имаме прекрасна зала в София. Залата в Пловдив също е на много добро ниво, защото преди да ремонтираме залата в София, уредите ги дадахме напълно благотворително на залата в Пловдив за развитието на детско-юношеския спорт. Има национален състезател, който се готви в Пловдив. Така че мисля, че постигаме или ще има следващ, айде да ни каже Йордан Йовчев, но ще идва следващ гимнастик, който рано или късно ще даде резултат.
Данчо, ти си наша гордост и даже като се качвахме в асансьора и портира долу, каза юнак. Ние винаги така скандираме българи юнаци и мисля, че това е много важен елемент от спорта.
Следобедният блок на Дарик Радио. Всеки ден до 17. Животът е онова, което става между другото.
Здравейте, услугото на Дарик Радио Пловдив. Аз съм Костин Димитров и с мен са Йордан Йовчев и Валерий Димитров и си говорим за спорт. Имам един въпрос отново към Данчо. Затова подхванахме тема за масовостта. Колко деца има в Пловдивския клуб и колко в федерацията? Казах ти, че имаме реални шансове за следващата олимпиада.
Имаме практикирани 500 гимнастика, които участват във вътрешния календар. В Пловдив има 3 клуба, които развиват гимнастика. Децата постоянно се увеличават. Идва някои, които идват, записват се, харесва и на някой не им харесва. Но като цяло имаме много по-голяма маса от в тази година, откакто съществува гимнастиката. В смисъл, че има интерес, има малки деца, запалват се. Въпреки, че има и хора, които, нали, пробват и не им харесва и спират, но има много деца.
Добре, а има ли...
Масовостта е важна. Пак казвам, хубаво, защото в гимнастическите спортове трябва да започнат от 5-6 годишна възраст, от много малки.
Именно в тая посока има ли приемственост? При нас как е? Сега наблюдавахме последните състезания по тайкондо. Гледам, че примерно преди казваха, а това е жена ми. И след няколко други години казах, а това е детето ми. И в момента просто едно лоби на деца и родители и става много интересно. При вас как е?
При нас няма как. Смисъл, майка ми са много рядък случай, да кажеш, в гимнастиката. Тъй да. Като в момента съществува такъв проблем. Трансформацията от момиче вече в жена, когато наистина навлезна в пубертета, много, много рязко е промяната и качването на килограми, които отказва голяма част от гимнастичките. Едно е да си на 14-15 години, да кажем, и да си 55 кг след 3-4 месеца да си с 10 кг отгоре.
А децата? Децата? Родител и наследник. Има ли тази приемственост? Има ли тази тенденция?
Не. Все повече се насочват към различни видове спорт. Минават през гимнастиката, тъй като дава много, бих казал, така добра база.
Основа,
за
да.
Всеки да. Останал спорт. Да. Но не бих казал, че има. Той Валката може също да сподели нещо от тяхния вид спорт, но не, при нас не.
Валери, да.
В карате, както и при тайкондо, идва цялото семейство. Бастата, жена му и двете деца братовче да се записват и така
нататък. Те първо се записват. Виж, тук вече е разликата в спорта. При нас няма как родител да се запише на спортна гимнастика.
Точно така, да.
Вече тук се вижда колко строго индивидуално е един спорт и как масовостта при нас е предимно на много малка възраст. Няма как да очакваме масовост, нали, след като запишеш детето и бащата и майката се запишат. Няма как да стане.
При нас дори има състезания за ветерани. Да. И последното световно първенство в Естония, сега една баба 80 годишна, като скочи от първото място и направи голямо впечатление от Аржентина. С Валери си
говорим. На мен ми става интересно, защо е тази тенденция в бойните спортове, таеквондо и карате, да, фамилно да се записват направо хората.
Ами... Може и жената да издържа на боя.
Да се съпротивлява.
Да не е пала гарда.
Или обратно.
Ами може би, защото наистина няма ограничения за възрастта. И примерно в една тренировка може да се тренира както родителя, така и малкото дете. А пък и след това, като се ходи на състезание, е гордо за самия родител да е и треньор.
И има и друго пък. Сега, които са бащи, когато са били по-млади, по-малки и ги е вълнувало това нещо, не са имали възможност да тренират, било там поради политически причини или пък поради икономически причини, и сега има възможност да реализира тази своя мечта, и то на едно с сина си или дъщеря си, което е много хубаво.
А когато говорим специално за така по-възрастните хора, като бащите, примерно, както каза Валери, при тях знаете ли каква е основната мотивация се записват, нали, вече като възрастни хора на бойни изкуства? Дали знам, че така човек си овладява духа, когато тренира, или пък за добра самозащита?
Ние си говорихме с Валери преди малко, преди влезем в студиото, че примерно аз имам един създател, който дойде на 17 и ми е трудно вече да го развивам него. Той може би ще стане добър създател, какъвто аз искам да изглежда горе-долу на 24 години. 23-24 години, защото има също така една голяма база от техники, които трябва да научи, гъвкавост да развие, добра усет за дистанция, много са качества. И в тази посока не може един родител да влезне и да възрастен, така да кажем, между 30 и 40 годишни, и да очаква от него да постигне някакви големи резултати в спорт. Но освен спорт, това са и бойни изкуства. А в бойните изкуства има много други неща, които са важни за развитието на бойното изкуство спорт. Тоест дисциплина, уравновесеност. Там получаваш уважение от по-малки към по-големи. Има едно такова чувство в самата зала.
Има респект, има. Може би тенденцията, аз сега се замислих просто за момента, родителите пък може би искат да имат пряка видимост върху развитието на детето. Може да е една част от това, да виждат, да упражняват някакъв контрол, защото има родители, където нямат възможността даже да го водат. Нали, закарва го, остава го и той не може да го практикува или не му е интересно, ела да го вземе след 2 часа. Много ние го имаме същия проблем. Много от родителите искат да гледат децата как се развиват, искат да стоят в залата, да ги гледат как се развиват, въпреки че не могат, просто по ред причини не могат да го практикуват този спорт. Но тогава пък се намества един друг фактор, където почват да влияят на детето или на треньора, където не, това пък е другата част, да кажем, негативна. То си има и плюсови и минуси. Нали, някой път детето идва за първи път, ним даваме да влезнат в залата, нека да бъдат близко до тях, естествено, нали, да не се страхуват, когато за първи път, и да се чувстват по-комфортно, но в течение при нас е, стараем се да го избягваме тази близка дистанция между родител и дете по време на тренировка, говоря. Така че...
Данчо, да ти питам, те при нас, примерно, стигат по-далече в успехите тези, които имат по-лоши начални качества, не са по-талантливи. По-талантливите наистина сменят много бързо спортовете. При теб как е било? За теб специално. Ти още от самото начало ли беше талантлив? Или по-скоро си бил и над?
Най-вероятно съм имал някакви качества. Нали, все пак тогава треньора, който открива той наред гимнастици, тогава така беше. Ходиха по училищата и избираха момченца, които явно имат някакъв потенциал. Или, нали, правиха 2-3 упражнения. Гъвкавост, да видят дали мой шпагат, мост, наклон, натиската леко треньора. Отивам в салона по физическо, правиш няколко набирания, колкото можеш. и по такива дребни дичица, нали, по-слабички по принцип за нашия спорт ги избират и сигурно съм имал, но в аз се запалих в течение на годините и харесваше ми да се правя като аз да се правя валерката е нинджа, аз само да изглеждам и да правя салтая, да подскачам и нали, това беше такова детско чувство на, на интерес, нали, да кажеш. Никога не сме си мислили, че ще има олимпиади, ще има медали, просто исках да бъда най-добрия в групата, да уча упражнения, където по-големите батковци ги правиха, просто да изглеждам атрактивен и да е готин.
Колко това време си тренирал на ден? На ден колко
после
време
тренирахме много. После три разови тренировки, дворазови. Но не само, не само във времето. Не го смятахме. Влизам в 4 и ще излезна в 6. Влизам в 4 и учихме упражнения. Имах голям интерес. Една към самия себе си, към уреда, че това като уфана ще го науча. Нямахме час. Имахме определен час за тренировка. Пак тя почва примерно в 7.30 до 9. Но не после сме на занимаване. Тогава така имаше. После, след занималите, имахме, нали, вече почнахме училище и след 4 часа до 8 ние бяхме в залата. Нямаше конкретен час, 6 часа, дори обслужващия персонал, да кажем, лелките, които чистиха залата, те си чистили, ние си продължахме си да подскачаме.
И условията не си били страхотни, предполагам?
Не бяха страхотни, но не бяха и лоши. Бяха нормални, имахме, ма ние не сме мислили за нищо друго. Имахме уредите, които и треньорите имаха познанията, които трябваше ни да предадат, нали, върху учениците, които имаха. Имаха някаква цел, планировка и всичко това се спазваше. Имахме много в треньорите, като влезеш имаше 15-20 треньора в залата, които се занимаваха само с мъжка спортна гимнастика.